takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Vahobiylarning islom olamida to'ratgan eng katta jinoyatlari bu Iroqdagi Karbalo shahriga bostirib kirib, Imom Husayn alayhisalomning ziyoratgohini vayronga aylantirib, begunoh odamlarni shafqatsizlarcha o'ldirishlaridir. Alloma Sayyid Javlomiy o'sha zamonda yashagan va bu mudhish voqeaning shohidi bo'lgan buyuk olim vahobiylarning qilmishlari to'g'risida yozadi. Vahobiylar 1212 hijriy yili, 1801 milodiy yilida Husayn alayhisalomning ziyoratgohiga hujum qilishdi. Ko'p erkaklar va bolalarini o'ldirib, xaloyiqning bor-yo'q boriklarini o'marib ketishdi. Harim sharifni shunday bir vayronga aylantirishdiki, buni faqat Xudoning o'zi biladi. Muhammad bin Saud bilan Muhammad ibn Abdul Vahob tanishuvidan oldin Najd sarzaminda Aniza nomli kishi qabilining shayxi edi. Muhammad ibn Abdul Vahob bilan til biriktirgandan so'ng bora-bora ishlari rivojlanib ketadi va ular 1159 hijriy yili 1745 milodiy yilda Najd mintaqasining atrofidagi shaharlarga hujum uyushtirib, aholining mol-mulklarini g'orat qilishadi. Muhammad bin Saud 1179 hijriy yili 1765 milodiy yilda o'zining 30 yillik hukmronligidan so'ng Najd shahrida olamdan o'tadi. Undan so'ng o'rniga o'g'li Abdul Aziz taxtga o'tiradi. Abdul Aziz ham otasining o'rindosari sifatida Muhammad bin Abdul Vahob bilan birlashadi. Abdul Aziz otasining hayotlik chog'ida bosh qo'mondonlik vazifasini muvaffaqiyatli o'taganligi hamda Muhammad ibn Abdul Vahobning himoyasidan bahramand bo'lganligi tufayli Arabistonlik kuchlardan katta qismini o'zi tomon ergashtirib oladi. Nihoyat Muhammad ibn Abdul Vahob 1207 hijriy yili 1793 milodiy yilda 96 yoshda musulmonlar orasiga tafriqa solib tarqoqlik yaratgan holda olamdan ko'z yumadi. Uning o'limidan so'ng o'g'illari yu avlodlari vahobiylik aqidalarini keng targ'ib etib, ota-bobolari yo'lini davom ettiradilar. Muhammad bin Abdul Vahobning ommabop g'oyalari zohiran jozibali va ommaviy xalqga ma'qul tushar edi. Shu bois nafaqat oddiy musulmonlarni, balki ayrim sunniy mazhab ulamolarini ham o'z tuzog'iga ilintiradi. Islom tarixidagi ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, ayrim shaxs va guruhlarning birlashishi quruq bir holat ko'rinsa-da, biroq xurofot nuqtai nazaridan mustahkamligi ko'zga ko'rinardi. Siyosiy, ijtimoiy va madaniy sharoitga qarab bu guruhlarning mayli rag'bati o'zgarsa-da, ammo hamisha sahnada qolishadi. Muhammad ibn Abdul Vahob ham vahobizm firqasini tashkil etadi va u Muhammad ibn Saudning yordamida musulmonlarni o'ldirib, ularga nisbatan suiqasdlar qilib, kuch ishlatib zo'ravonlik va qo'rqitish bilan shug'ullanadi. Shu yilda vahobiylik va salafiylik yo'l yo'riqlarini qo'llab-quvvatlaganlar va uni targ'ib etuvchilar har tomonlama himoyalanib, bu yilda moddiy rag'batlantiriladilar. Albatta, Muhammad ibn Abdul Vahobning buzg'unchi ta'limoti, aniqrog'i uning bid'atlari islom ulamolari tomonidan qattiq qoralangan. Ijoz, Makka va Madina ulamolarining ko'zga ko'ringan shaxsiyati bo'lmish Said Ahmad bin Zayni Dahlon nomli Makkaning muftisi o'zining Xulosatul Kalom kitobida bu haqda shunday yozadi. Muhammad bin Abdul Vahob hayotligida bir guruh vahobiy ulamolari Najd sarzaminidan Makka shahriga kelib, Makka ulamolari bilan bahslashib, kelishuvga borishadi. Ular o'z aqidalarini bayon etadilar. Makkaning din peshvolari ham o'z vaqtida ularga qarshi fikr mulohazalarini bildirishadi. Vahobiy ulamolarining aqidalari Makka ulamolari uchun foydadan xoli edi. Chunki ularning g'oyalari Qur'oni Karimning oyatlariga va Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi xos bo'lgan islom g'oyalariga mutlaqo qarshi va zid edi. Makka ulamolari vahobiylarning aqidalarini asossiz, ziyon keltiruvchi va befoyda aqidalar deb o'z nazarlarini bildiradir. Makka qozisi vahobiylarning ulamolarini zindonga tashlashni buyuradi. Ba'zilarini zindonga tashladi va ayrimlar esa qochib qutulishadi. Endi esa salafilik mavzusiga oid Fahriddin Umarovning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Assalomu alaykum aziz birodarlar. Salafilarning ayniqsa soxta salafilar deb ataymiz biz ularni. Ular ahli salaf emas, ular soxta salafilar. Ularning aqidalari buzuq va urush jaldalining qo'poruvchilikning va insonlar hayotiga zomin bo'layotgan holatning nihoyat darajada bir insonga to'g'ri kelmaydigan holatlar bajarmoqdalar. Ahli salaflar o'zlarini aqidalariga qaytadan e'tibor berib ko'rishlari va dunyo ham jamiyatida bunday xunrezlik va bunday manfur holatlar nihoyat darajada yomon ekanligini o'zlari bir taraflarga o'ylab ko'rishlari kerak. Islomda, islomning aqidalarida bunday holatlar yo'qdir, birodarlar. Soxta salafilarning mana shunday aqidalari, mana shunday jaldalga moyilliklari, ularning mana shunday bir qo'poruvchilik, xudrizlik, ayollarni odam o'rnida ko'rmaslik va insonlarni miyalarini manqurtga aylantirib, faqat urush va urush va urush haqida o'ylashliklarini birovga bildirishlik va shularni bajarishlik bu nihoyat darajada manfurdir. Bir kun kelib bu narsalar albatta yo'q bo'ladi va urushlar oradan ketadi. Lekin mana bu insonlarning mana shu qilgan ishlari qoladi, birodarlar. Biz shunday bir da'vat bilan chiqmoqchimiz va shunday bir insonlarga mana shu soxta salafiylarga o'zimizni da'vatimizni aytmoqchimiz. Kim bular albatta o'z ishlaridan pushaymon bo'lishsin va hozir ham kech emas, albatta Allohga tavba qilib o'z aqidalarini yo'qotsinlar. Tinchlik sari yuzlanishlarini istaymiz. Ilohim, har bir xonadonda tinchlik va xotirjamlik bo'lishini Allohdan tilab qolamiz. Va mana bu insonlarga Xudodan insof va tavfiq tilaymiz, birodarlar.
Halichi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud biz o'nchilik ssenariyasi rukni ostidagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet saytlari uzbek.irib.ir va porstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Shunga o'xshash sodir bo'lgan voqea Hijriy qamarining 1195 yilda va 1781 milodiy yilda Daroya shahrining bir guruh vahobiy ulamolari Makka va Madinaga o'zlarining islom diniga oid yangicha qarashlarini boshqalarga tanitish uchun keladilar. Makkaning hukmdor dindorlari islom dinining odatiy qarashlariga xilof ish qiluvchilardan, ya'ni vahobiy ulamolardan nafratlanib, ularga Ka'batullohni ziyorat qilishga ruxsat bermay, bu yerdan haydab yuboradilar. Nega endi vahobiylar o'zlarining aqidalarini targ'ib qilish uchun aynan Makka va Madinaga borishadi degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Bu savolga javoban shuni ta'kidlash lozimki, Makka shahri islom olamining eng muqaddas va nufuzli maskani hisoblanadi. Shuning uchun vahobiylar o'zlarining g'oyalarini keng targ'ibot qilish uchun Makka va Madinani qo'lga kiritib, bu muqaddas makonlarni o'z mazhablarining markaziga aylantirishga va musulmonlarni o'zlariga tobe qilishga sa'y harakat qilganlar va deyarli ko'zlagan maqsadlarga erishib, Makka va Madinani egallab olishlari bilan bu yo'lda muvaffaqiyat qozonganlar. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi rukni ostidagi turkmen eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.